Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer pratiti vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Eksplozija u blizini nuklearnog postrojenja Dimona u sionističkom Izraelu. Pohajer, zašto vlasti RS-a nabavljaju teško naoružanje vojnog ranga? Bisera Turković, Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu saradnje sa Srbijom. Said Hatibzade, Iran ne prihvaća ukidanje sankcija samo na papiru. Lokalni izvori u okupiranoj Palestini jutro su izvijestili o sirenama oko nuklearnog postrojenja Dimona. Nakon zvuka sirena, civilistički izvori objavili su izvještaje da je projektil ispaljen sa sirijske teritorije na jug okupirane Palestine. Izraelska vojska nekoliko trenutaka kasnije, potvrđujući objavljene izvještaje, u saopćenju je navela. Nakon upozorenja, projektil zrak-zemlja ispaljen je sa sirijske teritorije na Izrael i udario u područje Nakba. Kao odgovor, izraelska vojska napala je mjesto lansiranja rakete zemlja-zrak u sirijskoj regiji. Nakon napada, izraelska vojska izdala je saopćenje u kojem je objavila da pokreće istragu o presretanju sirijske rakete koja je pogodila okupiranu Južnu Palestinu, odnosno sionistički Izrael. Incident je naišao na interne reakcije izraelskih zvaničnika. Bivši izraelski ministar rata Avigdor Lieberman objavio je danas na svom Twitter nalogu. Situacija u kojoj se nalazi Izrael ispaljuje raketa sa 200 kg teškom glavom mogla je biti drugačija. Lieberman je dodao, Netanjahu spava kako bi se pripremio samo za svoje lične poslove, kazao je Lieberman. Slijedi blok kratkih informacija. Izraelska vojska objavila je u četvrtak da raketa ispaljena sa sirijskog teritorija nije presretnuta u vezi s raketnim napadom u blizini nuklearnog postrojenja Dimona. Arapski glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adrei također je na svom Twitter nalogu napisao da je početna istraga ispaljivanja raketa zemlje-zrak iz Sirije na Izrael pokazala da rakete nisu presretnute. Sionistička vojska je u ranijoj izjavi ustvrdila da je režimska protuzračna odbrana gađala rakete presretače na sirijske rakete, ali nije jasno je li posao bio uspješan. Američki State Department objavio je da su predstavnici američke ambasade u Moskvi razgovarali sa ruskim predstavnicima o sankcijama protiv Rusije. Američki State Department kaže da će se razgovor između američkih i ruskih predstavnika nastaviti narednih dana, jer je administracija američkog predsjednika Joe Bidena već uvela sankcije Ruskoj federaciji, tvrdeći da postoji opravdana mogućnost i sumnja uplitanja Moskve u američke predsjedničke izbore u novembru 2020. godine. Novinska agencija Anadolia citirala je predstavnika Pentagona da je Washington službeno obavijestio Ankaru da ju izbacuje iz multinacionalnog programa za proizvodnju naprednih borbenih aviona F-35. Ova informacija stiže u vrijeme kada je objavljeno 2019. godine da su Sjedinjene Američke Države izuzele Republiku Tursku iz programa zbog kupovine protivraketnog sistema S-400 od Ruske federacije i obustavile isporuku ovih lovaca Ankari i njenu obuku pilota. Zvaničnik Pentagona objavio je da je raskinut zajednički sporazum potpisan 2007. godine. Said Namaki, ministar zdravstva, liječenja i medicinskog obrazovanja Irana, najavio je zajedničku proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u provinciji Elburz, te dodao: od juna tekuće godine pa nadalje postajemo jedan od proizvođača korona vakcine u svijetu. Ministar Namaki je dodao: u budućnosti će se vakcinirati samo zemlje koje same proizvode vakcine. Osim ovoza korona vakcine, iranski specijalisti i naučnici uspjeli su u Iranu proizvesti i napraviti nekoliko vrsta domaćih vakcina za borbu protiv korona virusa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povodom obilježavanja 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac izjavio da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost, kao i svako zlo, posebno kada se desi na tolikim brojem ljudi. Istakao je da izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mjesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih. Da ga se sjećamo i da se poklonimo sjenama žrtava, kazao je između ostalog Komšić. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor memorijalnog centra Emir Suljagić i predstavnici Međlisa islamske zajednice Srebrenica. A u pratnji sa reisom je bio i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Oni su obišli mezari u Potočarima, a zatim klanjali podne namaz u dijelu mezarja memorijalnog centra određenog za molitvu. Prije podne namaza reis Kavazović je pojasnio u izjavi za medije da je u pitanju redovna posjeta i obilazak Međlisa na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je Ramazan za vjernike posebno vrijeme, te moli dragog Boga da isposte u zdravlju i sigurnosti. A u nastavku slijedi prilog koleginice Sanje Legaković iz Mostara.
22. april obilježava se kao Dan planete Zemlje. Kao i do sada, Ekohub Blagaj obilježio je ovaj dan brojnim akcijama čišćenja. Njima su se pridružili studenti Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, Osijek za biologiju. Osim akcije čišćenja, kroz Eko izazov 387 učinimo svoju zemlju još ljepšom, povodom Dana planete Zemlje nagradit će sadnicama vrijedne timove na 100 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
Danas, mogu da kažem, na 100 različitih lokacija će se pošumljavati, saditi određeno drveće. I evo, nekako pokušavamo da se uklopimo sve moguće aktivnosti koje su vezane sve s ciljem stvaranja boljeg okoliša, ambijenta za život i nekakvog prosperiteta, ako mogu reći, na kraju Bosne i Hercegovine.
Kao što smo spomenuli, studenti konzervacijske biologije i ekologije danas sa udruženjem Novi Val Eko Hub Blagaj učestvuju u raznim aktivnostima u povodu Dana planete Zemlje. Njihov profesor kazao nam je da je to njihov zadatak kao biologa da ukažu na problem zagađenja okoline.
Naši studenti su non stop uključeni u različite aktivnosti. I kada se radi o današnjem danu, mi smo smatrali da je jako bitno za nas da dođemo, pošto oni imaju praksu, znači terenski rad u biologiji u sklopu svog smjera konzervacijska biologija i ekologija. Smatrali smo da bi dobro bilo da i mi se tu pojavimo, malo pomognemo i na taj način doprinesemo ovom.
Džuliman smatra da ljudi imaju vrlo loš odnos prema prirodi i da im zato treba stalno ukazivati na te greške i edukovati ih kako ukloniti otpad na propisan način. On vjeruje da još nije kasno da promijenimo naš odnos prema našim prirodnim ljepotama i počnemo cijeniti bogatstvo koje imamo.
Ja kažem da nikad nije kasno. Znate, danas nije kasno, sutra nije kasno. Ali moramo dignuti taj glas i moramo voditi brigu svoju. Mi se svi divimo kako su na zapadu, ne znam, ljudi se odnose prema prirodi. Taj dio se odnosi na institucije vlasti koje stvarno moraju da sankcionišu sve one, a naravno i građani da prijavljuju sve one koji se ne odnose na pravi način prema prirodi, prema okolišu, prema lokacijama raznim, ne samo u Blagaju, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da se građani Bosne i Hercegovine odnose maćehinski prema svojim prirodnim ljepotama pokazuje i podatak analize koju je provela organizacija Save on Energy povodom Dana planete Zemlje. Naime, oni su analizirali skoro 80.000 kopnenih područja u Europi, izračunavajući postotak zaštićenog prostora po zemlji, kako bi otkrili koja država ulaže najveće napore u očuvanju svog prirodnog terena. U analizi koju su proveli otkriveno je da je sa samo 4% Bosna i Hercegovina država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Za televiziju Sahar iz Blagaja, Sanela Gaković.
Primarna uloga policije manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS kao i svake druge policije jeste održavanje javnog mira i reda u ime velike većine građana RS-a koji poštuju zakon. Pitanje koje treba postaviti vlastima RS-a jeste zašto vjeruju da je potrebno nabaviti takvo teško naoružanje vojnog ranga za svoje policijske snage i koja je to sigurnosna prijetnja koja bi opravdala upotrebu takvog smrtonosnog oružja. Rečeno je Feni iz Ureda visokog predstavnika na pitanje o dodatnom naoružavanju MUP-a RS-a. U medijima se proteklih dana pojavila informacija da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a na više relevantnih adresa državnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini nedavno uputilo zahtjev kojim se traži dozvola za uvoz Rožlajt borbene stanice na daljinsko upravljanje kalibra 12,7 mm i Rožlajt borbene jedinice na daljinsko upravljanje kalibra 7,62 mm. Prema ovom zahtjevu, krajnja upotreba predmetne robe je ugradnja instalacije na vozilo koje je napravilo tehnički remont u Bratuncu, a po obavezama iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tehničkog remonta i MUP-a manjeg BH entiteta. Vlasti RS-a bi trebalo da ponude javno i transparentno objašnjenje, a posebno u periodu kada bi raspoloživa sredstva valjalo usmjeriti u pravcu borbe protiv pandemije COVID-19, i oblažavanja ekonomskih posljedica koje stanovništvo i dalje trpi, ističu iz OHR-a u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu i ekonomske razvojne saradnje sa Srbijom i tu nema nikakve dileme. Izjavila je za N1 zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Komentirajući današnji sastanak u Banjoj Luci, između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Vjerujemo i da otvorena pitanja možemo riješiti dijalogom i u tom smislu imamo redovne kontakte sa srbijanskim zvaničnicima. Svi projekti koji će donijeti interes građanima, uključujući autoputeve, prometno povezivanje, željeznice, slobodna trgovina, nisu sporni niti ih se u Sarajevu blokira. Naprotiv, aktivno se radi na mnogima, uključujući i pitanje izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, navela je Turković za N1. Međutim, kako je rekla, ovdje mora naglasiti nekoliko činjenica. Ista politika koja i danas govori da nije za sukob, ali da ne može u Bosni i Hercegovini pronaći svoj interes, kontinuirano i godinama radi na tome da Bosna i Hercegovina ne bude funkcionalna i uspješna, blokira evropske reforme, budžete, projekte, nerijetko institucije, koristi mehanizme za opstrukciju gdje god to može. Blokirali su godinama povratak raseljenih. Povratnici žive u atmosferi straha u RS-u gdje se slave ratni zločinci. Negira se bosanski jezik, svako malo se desi neki napad na povratnike, na džamiju itd. Da bi onda na kraju govorili da im nije komotno u toj Bosni i Hercegovini i da treba pričati o mirnom razlazu, kazala je Turković. Zato ih poziva da prestanu sa takvom politikom, da prestanu sa blokadama, opstrukcijama i politiziranjem i da zajednički radimo na ekonomskom i svakom drugom boljitku, da ispunjavamo evropske standarde, da završimo posao na 14 ključnih prioriteta Evropske unije i krenemo ka članstvu, pa će vidjeti kako će im biti lijepo i komotno u njihovoj domovini Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade naglasio je da Islamska republika Iran ne prihvaća samo ukidanje sankcija na papiru. Hatibzade je prisustvovao u razgovoru sa grupom stranih novinara uživo iz Clubhouse-a kada je rekao Iran i grupa 4+1 razgovarali su o pitanju postizanja statusa predanost naspram obaveza. On je dodao, još uvijek postoji neslaganje oko značajnih pitanja, uključujući redoslijed mjera, ukidanje svih sankcija i utvrđivanje činjenica, ali svi u Beču pokazali su dovoljnu volju za napredak. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u međuvremenu je izrazio nadu nedavne konsultacije u Beču između Islamske republike Iran i grupe 4+1 i indirektne razgovore s američkom delegacijom. Postigli smo određeni napredak, ali postoje razlike koje treba riješiti. Ali u konačnici su se Sjedinjene Američke Države obavezale vratiti se iranskom nuklearnom sporazumu temeljem opredjeljenja, rekao je Jake Sullivan. Američki predstavnički dom odobrio je u četvrtak ujutro plan za ograničavanje prodaje oružja saudijskom režimu nakon atentata na kritičara Rijada, novinara Džemala Hašokčija. Prijedlog zakona, poznat kao Saudijski zakon o zaštiti opozicije, odobren je sa 350 glasova za i 71 glasom protiv. Ali nije jasno što će o njemu odlučiti Senat. Plan obustavlja prodaju i izvoz određene vojne opreme u Saudijsku Arabiju, sve dok američki predsjednik ne utvrdi da vlada Rijada više ne vrši represiju, mučenje neistomišljenika i samovoljno zadržavanje američkih i stranih državljana. Prema pisanju Hila, plan je nametati više troškova Saudijskoj Arabiji nakon što je američka obavještajna zajednica i agencija zaključila da je saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio atentat na Hašokčija. U petak je američka vlada objavila izvještaj o atentatu na saudijskog disidenta Džemala Hašokčija, kolumniste Washington Posta, u kojem se navodi da je atentat izveden po izravnom nalogu saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Rusija je danas započela velike vojne vježbe na Krimu pod ličnim nadzorom ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo da je Šojgu nadlijetao helikopterom područje na kojem su razmještene trupe i vojna oprema i da je provjerio spremnost pomorskih i kopnenih snaga. U vojnim vježbama će učestvovati više od 10.000 vojnika i više od 40 ratnih brodova, prenijela je ruska novinska agencija Interfax. Tokom aktivne faze trupe vježbaju slanje i odbijanje raketa i vazdušne udare, primjenom dronova i krstarećih raketa, a također se bore protiv ovog oružja sa bojnog polja i koristeći brodske PVO kapacitete, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. U međuvremenu Ukrajina je nedavno primila $100 milijuna vojne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući oklopna vozila, dronove i protutenkovske rakete i postavlja ih u blizini ruske granice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov nedavno je naglasio da Ruska federacija ne predstavlja prijetnju drugima, pozivajući se na daljnje prisustvo ruskih trupa na granici sa Ukrajinom do daljnje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Kiša milosti. Mjesec Ramazan je kao bistra i čista kiša koja pada na stanovnike zemlje i zasipa ljude Božjim beričetima i praštanjem. Noći i dani ovog mjeseca daju čovjeku priliku da se snađe ispod kiše Božje milosti i da osvježi svoju dušu. Vjernici znaju da moraju u svim trenucima života naći utočište kod Boga i mole ga za pomoć. Traženje utočišta kod Allaha Dželešanuhu danima i noćima Mubarek mjeseca Ramazana uzrokuje spuštanje Božje milosti na njegove robove. Jedan od najslađih trenutaka u životu čovjeka je kada riješi probleme drugi. Kada čovjek od svog imetka nahrani siromaha, pokloni odjeću jednom jetimu i vrati mu osmijeh na lice, zadovoljio je i obradovao Boga.
Od važnih rezultata postaje suosjećanje prema drugima, pogotovo prema siromašnima. Oni koji imaju rahatli život i nisu nikada okusili siromaštvo i glad, moguće je da zanemare siromašni. Post je sredstvo koje probudi čovjeka iz sna nemarnosti i gefleta i upozna ga sa glađu. Bogati se približe siromašnim. Pojave im se ljudska osjećanja i njihova srca postaju ljubaznija. U tom stanju, oni koji posjeduju Božje blagoslove, pokušavaju pomoći siromašnim ljudima, riješiti i zaliječiti njihove probleme i bolove. Tako se cijelo društvo promijeni, ta dobrota i moral zauzima mjesto među ljudima. Hišam, jedan od prijatelja imama Sadika, mir neka je na njega, upitao ga je jednom o razlozima posta. Imam Sadik je odgovorio: Bog je propisao post da se bogataši sa siromašnima izjednače, jer bogati nije nikada osjetio glad da bi pomilovao siromaha. Bogati uvijek ima ono što želi, no Bog voli da stvara jednakost među svojim robovima i učinio je tako da i bogat osjeti glad. Znaj da nema Ramazana, bogat ne bi nikada pomilovao siromaha. Zbog toga se mnogo govori o pomoći siromasima u Mubarek mjesecu Ramazanu.
Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte dovu koju je lijepo i pohvalno učiti 22. dana mjeseca Ramazana.
Allahumma iftah li fihi abwaba fadlik وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, U ovom danu otvori mi vrata Tvoje dobrote i obaspi me Tvojim blagodatima. Pomozi mi da radim ono čime ću steći Tvoje zadovoljstvo i nastani me u džennet Tvoj. O Ti koji se odazivaš molbi nevoljnika.
Kada čovjek pokloni dio svog imetka zbog Božijeg zadovoljstva, to se zove darivanje ili infak. Vrijednost ovog čina je tolika da više od 80 kuranskih ajeta govori o tome. Kur'an Kerim, kada opisuje one koji ispravno klanjaju namaz, predstavlja ih kao ljude koji mnogo daruju siromahe. U 24. i 25. ajetu sure Al-Ma'arij o njemu se ovako govori. I oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Oni koji zbog Božijeg zadovoljstva dvije svog imetka sedmično, mjesečno ili godišnje potroše na putu dobra, pripadaju ovoj grupi. Očigledno je da će im Allah nadoknaditi i podariti još veću nagradu. U 261. ajetu sure Al-Bakare učimo. Oni koji imanja svoje troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. U suri Saba se pominje ovaj čin kao dobra trgovina sa Bogom. Trgovina u kojoj se na jednoj strani nalazi onaj koji pomaže siromasima, a na drugoj strani svemoćan Bog. Apsolutni posjednik svega. U Kur'anima se onima koji troše svoja imanja na putu Božijem daje dobra vijest da će im Allah umjesto onoga što su potrošili dat još bolje. Prema tome takvi ljudi su uvijek u dobroj trgovini sa Bogom. Ovaj čin iziskuje praštanje grijeha, a osim toga to je trgovanje sa jedinim stvoriteljem koji najbolje nagrađuje.
U masovnim istraživanjima koja je vršila jedna grupa psihologa 1991. godine u određivanju karakteristika altruističnih ljudi dobijeni su zanimljivi rezultati. Po mišljenju ove grupe, ljudi koji pomažu drugima uvijek su omiljeni. To su društveni ljudi koji maksimalno pokušavaju pomoći drugima. Oni vjeruju u pravdu u svijetu. Oni vjeruju da će čovjek na ovom svijetu vidjeti rezultat svojih djela. Druga osobina ovih ljudi je da oni imaju samokontrolu i da vladaju sobom. Zbog toga njihovo ponašanje ima više pozitivnih rezultata nego negativni. Sebičnost u njima ne egzistira. Nasuprot njima, oni koji ne pomažu ljudima su sebični, oholi i arogantni ljudi.
Za pomoć siromasima pominju se i neki uslovi. Islam je vjera umjerenosti. Islam svima predlaže život bez pretjerivanja ili rasipanja. Kur'an časni one koji pomažu siromasima predstavlja kao umjerene ljude. Oni nisu takvi da svo svoje imanje daju drugima, pa da sami ostanu gladni, niti su od oni koji nikome ne daju ništa. Drugi uslov je da njihova imanja moraju biti halal i čista. Oni koji od imanja koja ne pripadaju njima pomažu drugima, neće dobiti nikakvu korist ili Božiju nagradu. U jednom hadisu se kaže, kada neko bude tražio pomoć od vas, ne prekidajte ga dok potpuno ne izrazi svoju želju. Kada završi svoju priču, fino mu odgovorite, koliko možete vi mu pomozite ili se lijepo od njega oprostite. jer je moguće da on bude Božji melek koji je došao da vas iskuša, da vidi kako se odnosite spram onog što vam je Bog podario. Također se preporučuje da udjeljujete od onoga što volite, vaša pomoć treba biti na zadovoljstvo drugih. Imam Ali alejhisselam kaže, kada nas sustigne siromaštvo, trgujte sa Bogom preko pomoći drugima, da bi vam Allah riješio brigu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o političkoj krizi na okupiranim palestinskim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu. Naime, unazad dvije godine došlo je održavanja u četiri navrata neuspjelih parlamentarnih izbora za cionistički parlament, odnosno Kneset. Dakle, na sceni je veoma ozbiljna i do sada neviđena politička kriza u cionističkom režimu i upravo o tome ćemo danas razgovarati sa našim današnjim gostom putem video Skype-a. Vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o političkoj situaciji u cionističkom Izraelu, odnosno na okupiranim palestinskim teritorijama, nakon što je došlo do ponovno još jedne u nizu političkih kriza nakon održavanja izbora za cionistički Kneset, odnosno cionistički parlament. Također tome još treba dodati jučerašnju eksploziju koja se desila na okupiranim palestinskim teritorijama, što dodatno usložnjava i komplicira i onako složenu aktualnu situaciju u cionističkom Izraelu. O tome ćemo danas razgovarati sa našim današnjim gostom putem video Skype-a. A vas pozivam da zajedno pogledamo prilog o današnjoj temi koji je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Protekla je 73. godina od ilegalnog i nepravednog formiranja izraelskog režima. Ovu godinu su obilježile dvije velike i važne krize navedenog režima, koje su nezapamćene u 7 decenija historije postojanja cionističke tvorevine. U posljednje 2 godine izraelski režim je svjedočio 4 parlamentarna izbora, od kojih su posljednji održani nedavno, tačnije 23. marta 2021. Niti na jednim od tih parlamentarnih izbora ni jedna politička frakcija i partija nisu uspjela osvojiti većinu, znači 61 glas u parlamentu od ukupno 120 mjesta u Knesetu, koja je potrebna da bi se formirala vlada. Zbog toga je u 4 navrata došlo do raspuštanja parlamenta u 2018., 2019. i 2020. godini. Zbog toga je premijer Benjamin Netanyahu ostao na čelu vlasti. Aktuelni premijer izraelskog režima je u ponedjeljak opet bio suočen sa novim političkim porazom i sramotom, jer tokom glasanja za članstvo u jednom organu izraelskog parlamenta nije uspio dobiti potreban broj glasova. Nakon posljednjih parlamentarnih izbora 23. marta, predsjednik izraelskog režima Ruvin Rivlin je još jednom dodijelio mandat Benjaminu Netanyahu da bira članove vlade i formiranje vladinog kabineta. Međutim, prolaskom više od polovine zakonskog vremena i intervala u trajanju do 28 dana, Netanyahu nije pokazao naznake da bi moglo doći do formiranja vladinog kabineta. Netanyahu ima podršku 52 člana parlamenta, a da bi mogao formirati vladin kabinet, treba mu podrška još 9 parlamentaraca, što je, kako se čini, nemoguća, ili bar izuzetno teška misija. Ova situacija donosi potvrdu dvije teme koje se odnose na strukturu moći u Izraelu. Prva stvar je očigledna i Netanjahu dobro zna da je ova politička kriza i slijepa ulica u naporima za formiranje vladinog kabineta nastala zbog njega lično, odnosno zbog protivljenja drugih političkih partija njemu lično. Međutim, Netanjahu nije spreman da odstupi sa svoje trenutne pozicije nakon 12 godina vladavine. Jedan od razloga zašto to ne želi učiniti su pravne tužbe i sudski procesi protiv njega, gdje mu se sudi za mito, korupciju i ilegalno primanje dara, jer ako dođe do njegovog političkog odustajanja i odlaska sa vlasti, sigurno će premijerski ured zamijeniti zatvorskom ćelijom. Druga stvar se odnosi na samu strukturu moći u izraelskom režimu. Ona je danas suočena sa velikim i ozbiljnim problemom. Ako političke partije ne postignu neki dogovor ili konsenzus o formiranju vladinog kabineta, ova politička kriza će biti nastavljena, a konačno rješenje prolongirano.
O današnjoj temi s kojom ste se sada mogli malo više upoznati nakon ovog opsežnijeg izvještaja razgovaramo sa gospodinom doktorom Sejid Džaferom Rezavijem. Gospodine doktore Rezavi, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla. Gospodine Rezavi, zamolio bih vas na samom početku današnje emisije da nam prokomentirate aktualnu političku krizu u cionističkom režimu, dakle na okupiranim palestinskim teritorijama, s obzirom na još jedne neuspjele održane parlamentarne izbore, dakle izbore za cionistički Kneset. O čemu se zapravo radi i u kakvoj se situaciji nalazi premijer Netanjahu?
Pa vidite, održana su 4 parlamentarne izbora u protekle 2 godine, to svi znamo. Izbori su održani u skladu sa strukturom koja je zapravo parlamentarna u izraelskom režimu i iz tog parlamenta treba da se formira vlada i njen čelni premijer. Međutim, ovo što dvije postojeće struje u izraelskom režimu, znači ljevica i desnica, gdje obje ove strane zapravo nemaju većinu, vidimo da nijedna od tih političkih struktura ne može da formira vladu jer nemaju većinu. Izraelski parlament ima 120 zastupnika, znači treba da jedna frakcija ostvari 60 plus 1 glas. Prošli izbori, znači, vidjeli smo da prva dva parlamentarna izbora uopšte nisu mogli da postignu. U aprilu prošle godine, znači 2020. godine, održani su još jedni vanredni parlamentarni izbori, ali tada je došlo do jedne relativne većine od 63 zastupnička mjesta. Međutim, ta skupina je bila formirana od koalicije koja je toliko bila, možemo čak reći, i suprotna. Međutim, zbog pandemije koronavirusa, vidjeli smo da su ipak formirali vladin kabinet i kao što su stručnjaci i analitičari predviđali, rekli su da neće dugo potrajati, pa vidjeli smo da čak nisu uspjeli da usvoje godišnji budžet izraelskog režima. I ovi prošli izbori 23. marta vidjeli smo da je stanje obje političke skupine na istoj razini kao što se i ranije, znači ispod 60%, odnosno 60 zastupničkih mjesta, sada ovi imaju 59 desničari, a ljevica ima i zapravo sebe nazivaju umjerenom ljevicom, znači sa svojim koalicijom i partnerom, pa čak i palestincima koji su na okupiranim teritorijima, imaju 57 zastupničkih mjesta. Znači 4 zastupnička mjesta su u rukama jedne nezavisne partije koja zapravo ne želi da koalira ni sa jednom od ove dvije grupacije. Zbog toga vidimo da formiranje vladnog kabineta također neće uspjeti i čak što više treba očekivati i 5. parlamentarne vanredne izbore.
Gospodine Rezavi, Benjamin Netanjahu, cionistički aktualni premijer, se već podugo zadržava na političkoj sceni na okupiranim palestinskim teritorijama. Čime se zapravo služio da bi do toga došao i čime će se služiti da bi opstao na političkoj sceni u Izraelu i da li će mu ti njegovi napori pomoći da opstane na sceni, političkoj sceni u Izraelu?
ببینید نتانیاهو از نظر رکورد
Pa vidite, kada govorimo o rekordima, da tako kažemo, vidimo da se najduže nalazi na ovoj poziciji, znači najviše u historiji, a Ben Gurion, njegov rekord je prošle godine prošao, znači već se nalazi u 13. godini premijerskog položaja. Znači ovi 13 godina na poziciji premijera izraelskog života, posebno ovih 12 godina, znači u zastupno, videli smo da je on uradio nekoliko stvari. Kao prvo, on nije dozvolio bilo kome da u svojoj koaliciji nađe se neko ko bio njegova konkurencija. Također, ne zaboravimo da čak i iz njegove partije, Likud partije, vidimo da je veliki broj pripadnika i članova te političke partije zapravo izašao van. Ne zaboravimo, još je Jalon i neki drugi, zapravo vidjeli smo da su sada nisu mogućnosti da djeluju unutar partije zato jer su napustili tu partiju. I u ovim proteklim izborima zapravo on se koristio različitim političkim metodama, znači pogledajte samo pitanje što je Amerika priznala upravu i aneksiju Golanske visorane, okupirane Golanske visorane koja je zapravo sirijska teritorija ili neke druge metode koje su zapravo i izgovori. On je to iskoristio kako je mogao da radi na svom političkoj reprezentaciji i zbog toga vidimo da je jedan od metoda koje se Netanjahu koristio, znači da se koristio svim mogućim državničkim, da tako kažemo, mogućnostima, sve što je mogao uradio i kako bi konkurenciju izbrisao i neutralisao sa političke scene. I na proteklim izborima je postalo jasno da svi oni koji su zapravo djelovali protiv njega, koji su čak i u njegovoj partiji bili konkurenti, vidjeli smo da je njima pripremio određene pravne dokumente kako bi ih uklonio sa tog Megdana. Međutim, vrlo dobro znamo da i on ima nekoliko takvih dosija.
Vlada premijera Benjamina Netanjahu je očigledno u velikim problemima, pa i on sam. Kao što ste kazali, već duži niz godina se nalazi na političkoj sceni u Izraelu. Međutim, i unatoč svim ovim problemima i krizi u njegovoj vladi, on nije spreman da odstupi. Zbog čega?
Pa vidite, to je osjećaj moći. Ne smijemo zaboraviti. Znači, ima više razloga, toliko je razloga. Prvi od razloga je da čak i njegovi kolege iz partije znaju da je Netanjahu jedan ambiciozan narcisoid, da tako kažemo, osoba koja posmatra lično sebe i zapravo koristi se svim kapacitetima. I mnogi kažu, on, obzirom da je on i snažan na toj poziciji, njegove kolege iz partije Likud znaju ako Netanjahu napusti poziciju i ode van iz stranke, da će stranka pretrpiti veliku štetu. Međutim, kada govorimo o idealima, o njihovoj strukturi, njihovoj političkoj strukturi, znači se kaže da neko treba da dođe i kako bi vlast dao cionistima, ako ne bude to da će neko drugi doći, da će zapravo doći do narušavanja te politike i da će se izgubiti ona sanjana vlast koju oni nazivaju Izrael. Stoga, fundament svega toga i cionističkog učenja jeste zapravo i taj da je Netanjahu do sada opstao na vlasti. A također, Netanjahu ima još jedan razlog, da to je, znači, ne zaboravimo, Netanjahu ima nekoliko pravnih dosija u tužilaštvu i vode se sudski procesi protiv njega. Ako on ne napusti premijersku poziciju, zasigurno da će dobiti mogućnosti da bude osuđen na zatvorsku kaznu. Zbog toga on pokušava da opstane na vlasti. I znači sve ovi razlozi, pa i ovi ranije što sam rekao, jedan je od razloga zašto neće da on napusti premijersku poziciju. Znači i partiju i ovo učenja i svakako slučaj u pravosuđu i zbog toga on neće da bude je osuđen.
Gospodine Rezavi, zamolio bih vas da nam u nastavku prokomentirate jučerašnju eksploziju koja se desila u jednoj fabrici, kako mediji prenose, unutar okupiranih palestinskih teritorija, dakle u Izraelu. Zanimljivo je da cionistički zvaničnici ovoj eksploziji prilaze sa jednog sigurnosnog, da tako kažemo, stanovišta, i da nam kažete, ako se radi, dakle, o terorističkom napadu, da li je to izravna prijetnja cionističkom režimu i kako će se cionistički režim nositi sa ovakvim izazovima, ako ih bude u budućnosti?
Pa vidite, ovo što se desilo, postoji dva najvažnija scenarija. Jedan je da su protivničke grupacije, pa čak i grupacije pokreta otpora ili bilo ko drugi, da su oni odgovorni za to. A druga je da se desio jedan slučaj nesreća kao rezultat unutrašnjih trvenja. I ranije smo bili svjedoci toga. Jedan od premijera, zapravo 90. godine, vidjeli smo da je izvršen atentat na njega, i to od strane drugih Jevreja ili cionista. Znači, možemo da kažemo da postoji mnogi naznake koje govore da se možda dešavaju o nekom domaćem slučaju. Njihove obavještajne strukture su upozoravale na eventualne slične stvari, da bi možda moglo doći do toga, da, jer ako ne mogu da politički izbore se na vlast, da bi na ove načine, znači sabotažama, uspjeli da nešto izbore, pa čak govorilo se jedno vrijeme i o atentatu na Netanjahu od strane njihovih političkih protivnika. Stoga, kada govorimo, jedna od strategija koju izraelski režim konstantno potencirao jeste, znači, pitanje domaćih kriza. Oni pokušavaju da svojim strateškim potezima, pa čak te krize pokušavaju prebaciti van granica okupirane Palestine, a ne da se te krize nalaze unutar okupiranih teritorija. Stoga, jedan pretpostavki, ono što se nagovještava, pa što su i izraelski mediji o tome govorili i pisali, jeste da ova eksplozija, oni pokušavaju druge zemlje da optuže za to, pokret otpora, ali čak Islamsku republiku Iran, kako bi uradili neke druge stvari van svojih granica. Znači, još jedna stvar koja je izuzetno važna, znači, da su to, recimo, regionalne pokrete otpora to uradili, vidjeli smo da su do sada iz pokreta otpora jasno saopštavali, ako su nešto uradili, do sada su oni govorili, znači, putem glasnogovornika. Međutim, još se oni nisu uglasili, stoga je velika mogućnost da zapravo pokret otpora to nije uradio. Znači, velika je mogućnost da su unutarnji razlozi u izraelskom režimu zapravo povod ove eksplozije, kako je mogli krizu da prebace van granica.
Gospodine Rezavi, vratimo se samoj ličnosti Benjamina Netanjahua i njegovoj vladi. Mnogi politički analitičari smatraju da će u narednom periodu, dakle u narednim mjesecima, cionistički Izrael i cionističku političku scenu pogađati sve veći problemi političke krize. Posebno one koje se tiču premijera Netanjahua, zato što je on još uvijek premijer Izraela. Šta vi mislite o tome? Kakav će biti razvoj političke situacije u Izraelu?
Da, kao što ste i rekli, zasigurno će tako biti. Kao što sam već rekao, znači, izraelski cionisti ne mogu sada da formiraju novi kabinet. Znači, već dvije godine to ne mogu da postignu. Znači, dvije godine oni nemaju vladni kabinet. Nepostojanje kabineta, ono što zapravo nanosi uvjete, jeste da se budžeti ne usvajaju. Znači, već dvije, tri godine, znači, oni rade na osnovu budžeta iz 2018. godine. Znači, ne postoje tog budžeta, svi oni projekti koje su oni radili, koje žele da rade u budućnosti bilo kojeg ministarstva, vidimo da je sada pod znakom pitanja, posebno zbog pandemije koronavirusa. U protekla tri mjeseca, ne zaboravimo, u društvenom sektoru, znači one osobe koje su stanovnici okupiranih teritorija, vidimo da su umorili se toga, da iznose protivljenje tome. Znači, došlo je do jednog socijalnog, društvenog bunta, pa čak i političkog, i to sve pridodaje se na političku krizu zbog koje nije došlo do formiranja vladinog kabineta. Znači, u proteklim sedmicama vidjeli smo mnogobrojne demonstracije, čak i u Kucu, Jerusalemu, i stoga vidimo da oni pokušavaju, znači demonstranti traže da se što hitnije riješe ove krize, ali vidimo da cionisti nemaju to, ne mogu to uraditi, ne mogu da nešto novo urade, ne mogu da formiraju vladin kabinet. Zbog toga nastavak ove političke krize ili političkog ćorsokaka, vidimo da će se rasplamsati plameni toga i da će to zapravo biti još veća prijetnja zadnje, i znači da će to dovesti u opasnost sve ovo što su radili.
Gospodine Rezov, imamo još nekih 4 minuta do kraja današnje emisije. Zamolio bih vas da nam kažete hipotetički, ako Benjamin Netanjahu i njegova vlada odu sa scene u sionističkom Izraelu, da li će doći do zaokreta u sionističkoj politici prema regionu, dakle arapskim zemljama, ali i prema Islamskoj republici Iran? I da li je gospodin Netanjahu održavao se sve ovo vrijeme na političkoj sceni zbog svoje politike, dakle radikalne i rigorozne, da tako kažemo, politike prema Islamskoj republici Iran i širenjem iranofobije u regionu?
Pa da, Netanjahu uvijek i konstantno to govori. Međutim, činjenica je da promjenom nekih političkih struktura, da zapravo ništa se neće posebno desiti. Znači, obzirom da Islamska republika Iran, vidimo da djeluje konstantno i konstantno, vidimo da politika izraelskog režima prema Islamskoj republici Iran neće biti promjene. Znači, to je osnova njihovog političkog djelovanja. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje pregovora i dijaloga, razgovora o koegzistenciji sa susjednim arapskim zemljama, ili recimo neke teme koje se tiču domaće političke i društvene scene. I jedna od tema koja zapravo može da bude promijenjena jeste ophođenje prema SAD-u.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.